Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. Había moita expectación onte pola emisión dunha nova entrega do programa que destapou as denuncias por suposto acoso sexual por parte de José Tomé. O certo é que non aportou demasiados datos novos. Si o testimonio da nai dunha das supostas víctimas dixo que Tomé lle ofreceu a súa filla un posto de traballo a cambio de deitarse con el. Tamén dixo que hai meses que a dirección do partido tiña coñecemento deses feitos. Besteiro, Lara Méndez e Pilar García Porto. E máis, asegurou que teñen constancia doutros casos similares.
¿No te acuerdas que me dijiste que hablara con Pili y con Lara? ¿No te acuerdas que me dijiste que tú no podías hacer nada y me preguntaste qué era lo que yo quería y yo te dije que vosotros sabríais lo que tendríais que hacer? También te dije que iba a hablar con Pili y lo hice. Que iba a hablar con Lara, también lo hice. Y vinieron las dos al partido a hablar conmigo. Por cierto, Pili vino dos veces.
Pois o Partido Socialista xa anunciou de madrugada unha demanda por difamación contra o programa. Besteiro insiste en que nunca falou con ninguna vítima. Tamén dixo que o que ten que dimitir é o que acosa.
Dimitir ten que dimitir o que acosa, non? E, portanto, nese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, non? Actuou ca máxima celeridade, respetando en todo momento, insisto moito, a vítima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas, non?
Entre tanto, continúa medrando o ruxe-ruxe interno. O manifesto galego, asinado por moitos nomes relevantes do Partido Socialista de Galicia, sumábase outro manifesto nas últimas horas, neste caso promovido por socialistas do municipio de Lugo para reclamar responsabilidades políticas e penais se se demostra que a dirección do partido non actuou coa debida diligencia. Foi asinado, entre outros, por varios concelleiros do goberno local. Sobre este asunto, lle preguntamos hoxe á voceira do goberno local, Ana González Abelleira. Dixo que esos manifestos non din nada diferente ao que poñen os estatutos do partido. Outra cousa, afirma, é que se terxiverse o seu contido.
O contido dos manifestos, por lo menos os que a mí me chegaron, é que dicen exactamente o mismo que dicen os estatutos e o código ético do Partido Socialista. Volvemos ao mismo, é que por que unha utilización torticera de un manifesto donde compañeros e compañeras o único que queren manifestar ou decir é que hai que seguir loitando polo feminismo, é que non se poden consentir situacións de violencia machista, porque é o que dicen no fondo esos manifestos.
Sobre a situación na Deputación de Lugo tamén falou o tenente de alcalde Rubén Arroxo, foi moi claro. O BNG exixe que Tomé deixe a súa acta de deputado na institución provincial. Do contrario, o Partido Nacionalista analizará a situación para adoptar medidas. En todo caso, lamenta a actitude do Partido Popular en todo este asunto.
Pois non o fai, pois entón haberá que analizar as medidas correspondentes. Pero ademais eu creo que neste momento o importante é exixirlle que abandone e amosar todo o apoio ás vítimas. Eu tamén quero manifestar tamén a miña repulsa a, neste caso, o Partido Popular, sobre todo, que está buscando a desesperada como entrar no goberno da Diputación, a desesperada, e lle dá absolutamente igual ás vítimas. E ademais podo dicirlo con total claridade, dálle absolutamente igual porque teñen a unha persona como o señor Baltar de senador, e vimos como lle aplaudía no seu día a un conselleiro que está denunciado por violación.
Pois, por parte do Partido Popular, o seu voceiro na Deputación, Antonio Mejide, insiste en que as explicacións dadas non son suficientes. Pide a dimisión de Pilar García Porto, di por encubrir a Tomé. Tamén o Partido Socialista e o BNG que sexan claros. Que vai pasar se Tomé se mantén como deputado non adscrito na institución provincial? Antonio Mejide.
Oigan, que van a hacer, Partido Socialista, con Pilar García Porto e con José Tomé? ¿Van a seguir teniéndolos como diputados en la Diputación Provincial y van a negociar gobiernos con ellos? Bloque Nacionalista Gallego, ¿ustedes están dispuestos a negociar una coalición de gobierno en la que hay dos personas que van a apoyarla y que tienen que apoyarla, que están investigadas o que están, evidentemente, ha quedado palpable, de alguna manera, ha quedado acreditado por su partido, que es un presunto acosador sexual y la otra una encubridora durante meses de ese acoso? Bloque Nacionalista Gallego, Ana Pontón, Efrén Castro, Iria Castro, Daniel, van a, que son los diputados en la Diputación Provincial, van a estar dispuestos a sentarse a hablar con estas dos personas en la Diputación Provincial?
Entre tanto, primeira xuntanza da xestora que vai rexer o Partido Socialista na provincia de Lugo despois da baixa de Tomé. Unha xuntanza na que se marcou como prioridade a continuidade dos gobernos progresistas na provincia de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo, continúan baixando as temperaturas. A mínima quedouse esta mañá en Lugo e Monforte en só 3 grados. Amencemos con bancos de néboa nas comarcas do interior. Por certo, este outono batimos en Lugo o récord de días con néboa. Entre setembro, outubro e novembro, 42 días. Non houve tantos dende 1990, non houve tantos en 35 anos. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros, non se esperan precipitacións, a máxima non pasará dos 11 graus en Lugo e Monforte, 13 en Viveiro e 15 en Ribadeo.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Pol abría hoxe o novo supermercado do municipio. Escoitaron ben. Ante o peche do único super que había no termo municipal, o goberno local puxose mans á obra para evitar que os 1.500 veciños do Concello se quedasen sen ese servicio. Buscou o apoio da Deputación. Despois dun investimento de 300.000 euros, o supermercado reabre hoxe as súas portas e encargarase da súa xestión unha fundación. Lino Rodríguez Zónega é o alcalde de Pol.
Que non tiñamos nada, cerrou o dueño e ao final pois non había. Entonces a xente de Pol tiña que desplazarse a Castro, a Meira, Castro Verde, Lugo, que sea. Entonces eu digo, nada, temos que montar aquí un supermercado.
En eso están. En plena tormenta polo caso Tomé, Lara Méndez, a exalcaldesa de Lugo, reaparecía no Parlamento de Galicia. Foi para exixirlle á Xunta que cumpra con Lugo e execute o Museo da Romanización. Dixo que deixou sen gastar o 500.000 de euros orzamentado para este ano e agora incorpora esa mesma partida aos orzamentos do 2026. Todo, dixo Lara Méndez, para lavar a cara ante ese incumprimento.
Dice vostede de chegar a acordos. E que xa se cheguei, señora Candia, con vostede. Nos orzamentos pasados, cheguei a un acordo, transaccionei, deixamos de pedir 2 millóns de euros para meter unha emenda transaccionada de 500.000. E que fixo a Xunta de Galicia este ano? Nada, non fixo nada. E máis, dese 500.000, 250.000 foron para bono aluguer. Non fixo nada, señora Candia.
Tamén en Lugo, o pleno ordinario deste mes aprobará a adhesión do Concello á Asociación Española de Destinos para a promoción do turismo gastronómico. Escoitamos ao concelleiro Mauricio Repeto.
É unha aposta estratégica por un modelo de cidade que xera economía, emprego e oportunidades a partir do que somos. Lugo ten produto, ten identidade, ten patrimonio e ten unha gastronomía recoñecida vinculada ao territorio, a calidade e a sustentabilidade. O que facemos agora é sumar alianzas, sumar visibilidade e abrir novas portas para que Lugo compita en igualdad con os grandes destinos.
E o BNG anuncia que exixirá no Congreso o desbloqueo da autovía Lugo-Ourense, tamén un calendario preciso para executar esa infraestructura. Néstor Rego.
O BNG reclama ao goberno desbloquear a autovía Lugo-Ourense 56 e exiximos ademais un calendario concreto de execución que se establece un orzamento e prazos claros para impulsar esta infraestructura que é estratégica para o interior da Galiza. Non é de recibo absolutamente injustificável que esta sexa unha vía planificada hai máis de 20 anos e que acumula, por tanto, numerosos atrasos.
E pechamos con dúas novas relevantes no ámbito da cultura. Dous recoñecementos ao talento de dous lucenses que nos representan e que ademais son motivo de orgullo. O actor Luis Tosar ven de ser recoñecido coa medalla de oro al mérito en Bellas Artes pola súa contribución, innegable contribución, á creación cultural dende o mundo do cine. Por outra parte, a película Sirat, do cineasta afincado en Navia, Oliver Lache, ven de ser preseleccionada en 5 categorías para os premios Óscar. Xa lles avanzamos que os seus veciños en Navia de Suarna están encantados e esperanzados coa posibilidade de que esa estatuiña acabe chegando ao seu concello. Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras da COPE na provincia de Lugo.